sulla pista di Andrea Tomboli. Revizor, iubit pe Domnul, iubind cuvântul Domnului, cred că este o bucurie pentru noi, ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să-L cercetăm pentru că în El găsim viață. Și cred că este o bucurie și astăzi să continuăm studiul început din Epistola către Evrei. Această a cincea evanghelie, cum este numită, pentru că patru evanghelii ne vorbesc despre lucrarea Domnului pe pământ, iar această epistolă se vorbește despre lucrarea Domnului Iisus în cer. Nici o altă carte a Bibliei nu ne vorbește atât de mult despre preoția lui Hristos, despre Hristos ca mare preot. Și autorul epistolei caută să fie cât mai convingător încă de la primele versete, cât mai convingător față de cititorii epistolei sale, destinatarii inițiali, adică acei credincioși convertiți dintre evrei și apoi generațiile de credincioși care au urmat până la noi. Și cred că ceea ce ne privește a fost suficient de convingător, pentru că El caută să ne convingă, spunându-ne că Iisus, prin nou legământ, este mai mare decât tot ceea ce s-a cunoscut până atunci. Ne spune de la bun început că Iisus este superior prorocilor, că este superior îngerilor. Că prin lucrarea sa este mai mare decât Iosua, pe care evreii îl vedeau ca pe omul care i-a dus în țara de odihnă. Ori Hristos este cel care duce într-o țară de odihnă eternă. Ne spune că este mai mare decât Moise. Moise care era, cum spune Biblia, credincios peste toată casa lui Dumnezeu. Dar mi se mai spune, era credincios ca slugă. Pe când Iisus este credincios peste toată casa lui Dumnezeu ca fiu. Ba mai mult, El este și zititorul, constructorul acestei case. Este mai mare, mai spune autorul, și decât Aron, care a dat, prin legea levitică, un șir lung de preoți după el. Preoți după rânduiala levitică. Dar despre Hristos se spune că este mare preot după rânduiala lui Melchisedec. S-a dat pe fiecare jertfă o singură dată. Jertfele se aduceau repetat la corp sau la templu. Și vechii preoți, după rândeaua levitică, trebuia să aducă jertfe și pentru propriile lor păcate. În Hristos însă avem un mare preot care s-a dat pe sine ca jertfă o singură dată și preoția lui este eternă. Înțelegând toate aceste lucruri, cunoscându-L astfel pe Hristos, ajungem cu siguranță și cu ușurință la ceea ce este subiectul de astăzi. Adică trăirea creștină în siguranță. Un subiect încurajator. Trăirea creștină în siguranță. Dar până la a ajunge la această trăire în siguranță, trebuie să privim la alte trei aspecte ale trăirii noastre și acestea le găsim în trei secțiuni distincte ale textului pe care l-am citit. Vom parcurge deci pe etape și vom vedea într-o primă secțiune că suntem îndemnați a trăi încrezători în Hristos. Într-o a doua secțiune suntem îndemnați a trăi în ascultare de Dumnezeu. Iar în ultima secțiune a textului, îndemnul este să trăim stăruind în credință. Vom parcurge deci etapă cu etapă, vom înțelege aceste aspecte ale trăirii noastre și vom concluziona că este minunat să trăiești ca și creștin în siguranță. Știi că ești la adăpostul arhilor lui Dumnezeu. De la începutul textului ni se amintește din nou că Iisus este mare preot. Ceea ce știm despre mari preoți din vechime este că ei aveau doar acces și o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor, în locul prea sfânt. Pentru că așa cum știm, atât la tabernacul cât și la templu, între cele două locuri, între locul prea sfânt și locul sfânt, era o perdea de despărțire, o cadea peteasmă, care la templu s-a rupt atunci când Domnul Iisus era pe cruce. În mod simbolic, prin Domnul Iisus, ca perdea de despărțire, avem intrare liberă la Dumnezeu. Avem intrare în Sfânta Sfintelor. Ne putem apropia de Dumnezeu și Domnul Iisus ne îndeamnă să-i cerem orice lui Dumnezeu în numele Lui. Asta înseamnă că nu mai avea un mare preot care stropea aducând jertfe pentru popor. O jertfă s-a dus. Și de acum noi putem sta de vorbă cu Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. Este un lucru extraordinar. Așa trebuie să-L cunoaștem, așa trebuie să-L simțim pe Hristos, pentru că a putea trăi încrezători, trebuie să-L cunoști mai mult decât la nivelul intelectului. Atunci când ne afirmăm credința, așa cum o fac mulți în lumea aceasta, la acest nivel, la nivelul cunoașterii, trebuie să spunem că este insuficient. În acest fel, îl percepem pe Hristos doar ca un personaj biblic sau ca pe o noțiune teologică. Dar Hristos nu este aceasta. Este Fiul lui Dumnezeu care s-a dat ca jertfă pentru noi. Și este tocmai ceea ce spuneam mai înainte. Ne-a deschis drum spre Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Hristos. De aceea este bine să ne analizăm unde suntem în trăirea noastră cu Hristos. Vrem să vorbim despre a trăi încrezători în Hristos. Dar aceasta înseamnă o altfel de cunoaștere. O altfel de trăire. A citit pe Hristos cu inima, cu întreaga ființă. Pavel spunea că noi ne ascundem cu Hristos în Dumnezeu. În această contopire simțim prezența lui Hristos în fiecare zi. De aceea e bine să ne analizăm cum stăm cu cunoașterea lui Hristos, cu trăirea noastră cu Hristos. Și această analiză, autoanaliză, trebuie să fie profundă și sinceră. Atunci când este făcută superficial, atunci când suntem prea îngăduitori cu noi, s-ar putea să tragem concluzii false. S-ar putea ca părerea despre noi și despre trăirea noastră să nu fie aceeași cu părerea Domnului despre noi. Haideți să ne uităm la Apocalipsa când Iisus, Hristos în înviat, trimite mesajele sale celor 7 biserici. Prin Ioan. Biserica din Laodiceea se cercetase. Ceea ce suntem îndemnați să facem și noi. Și trăsește o concluzie în ceea ce privește starea ei ca biserică. Dar concluzia la care a ajuns, nu era concluzia la care a ajuns Domnul. Și iată ce spune aici. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Aceasta era părerea lor, în ceea ce îi privește. Și Domnul ce zice? Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. El era bogat. Nu ți-a lipsă de nimic. Și Domnul nu vedea așa. Domnul vedea că este ticălos și nenorocit. Că este sărac și gol și orb. În urma unei cercetări superficiale. Noi trebuie să ne raportăm la Dumnezeu atunci când ne cercetăm. De aceea, haideți să ne cercetăm să vedem cât de mult îl cunoaște pe Hristos. Cât de mult trăim cu Hristos. Și atunci încrederea noastră în Hristos va fi deplină. Și umblarea noastră cu Hristos ne va duce la biruință. La aceasta suntem îndemnați în această primă secțiune. Și mi se mai spune aici, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii. Avem o speranță în noi. Dar această mărturisire a speranței noastre trebuie ținută fără șovăire. Ezitările sunt extrem de păcuboase. Și evreii, ca destinatari inițial acestei epistole, aveau în istoria lor o experiență dureroasă în acest sens. O amintire tristă. Haideți să ne amintim de momentul Cades Barnea, din rătăcirea lor prin deșert. Până acolo au ajuns din minune în minune. I-a trecut Dumnezeu prin Marea Roșie. Au trecut de Mara, altă minune. Au trecut de Refidim, au trecut de Sinai. Și după mai puțin de un an, au ajuns la Cades Barnea. Dacă privim pe harta rătăcirii lor, erau doar un pas de țara promisă. În mai puțin de un an. Și aici Dumnezeu îi spune lui Moise, trimite oameni să-i scolească țara Canaanului. Îi poruc și instalează tabăra și scoatele se duc. După 40 de zile de cercetare a țării, scoatele se întorc. Și 10 dintre cele 12 scoate zugrăvesc acel ținut în culori sumbre. Și aceasta creează tulburare. În țară sunt uriași, țara aceea mănâncă oamenii, creează tulburare. Și aici se naște șovăirea. Un lucru care nu i-a făcut lui Dumnezeu. Pentru că, haideți să ne uităm ce fapt, ce zicea Dumnezeu lui Moise? Domnul a vorbit lui Moise și a zis, trimite niște oameni să-i scodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel. Este cuvântul lui Dumnezeu. Ori, chiar dacă ceea ce spuneau în relatorul lor fanteziste, cele 10 iscoave, care erau de fapt minciuni, chiar dacă ar fi fost real, nu era treaba poporului. Sunt uriași, sunt balauri, sunt vijovi, fiare sălbatice. Dumnezeu a spus, sarea pe care o dau copiilor lui Israel. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. De ce te îndoiești, omule? De ce șovăi? Păi nu-i treaba mea ce este acolo. Dumnezeu a zis că îmi dă sarea, mă duc acolo. E treaba lui Dumnezeu. Cum de a lăsa și văzut la spiritul călătoriei lor. Dumnezeu a dat mâna lui Iosua toate popoarele care îi potriveau să facă asta din cază. E treaba lui Dumnezeu să curete țara în ceea ce era pus acolo. Era o țară pe care a pregătit-o pentru poporul său. Șovăire păguboasă. Care a fost atitudinea lui Dumnezeu? Cum adică? Voi vedeți minunile mele și acum vă îndoiți? Iată că vă cu 40 de zile cât a fi scodit țara, veți vedea și 40 de ani în pustiu. Și mai mult, dintre cei trecut de 20 de ani, cu două excepții, Iosua și Caleb, toți ceilalți veți muri în pustie și nu veți vedea țara. Asta înseamnă să șovăiești atunci când Dumnezeu te trimite undeva. Când Dumnezeu îți vorbește clar și răstricat cum a vorbit în cazul acesta. Nu șovăiți în mărturisirea nădejdii voastre, este îndemnul în această epistolă. Se întâmplă acestea să șovăi. Se întâmplă, pentru că realitatea lucrurile stau felul următor. Avem uneori cereri ciudate. Sau așteptări nepotrivite de la Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu nu ne răspunde. Și suntem dezamăgiți. Nu înțelege că, de fapt, am cerut ceva nepotrivit. Că cererile noastre nu sunt după voia lui Dumnezeu. Nu înțelegem aceasta. Avem așteptări nepotrivite și pentru că Dumnezeu nu ne răspunde, suntem dezamăgiți. Și această dezamăgire struncină credința noastră și în urma acestei dezamăgiri se clatină credința noastră și apare îndoială. Și îndoiala este o boală a sufletului. Care este soluția în cazul acesta? Sunt astfel de boală, dar în mijlocul nostru. Am trecut toți în astfel de boală. Dar nu ne îmbolnăvim toți odată. Și când un astfel de bolnav este mijlocul nostru, ceea ce putem face este să-l sprijinim și să-l ridicăm. Așa ne îndeamnă cuvântul în această primă secțiune a textului. Să vegem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm unii pe alții. Aceasta trebuie să facem. Să ne încurajăm unii pe alții. Să ne îndemnăm. Cineva se clatică și vedem îndoiele lui, vedem călmașină. Putem să ne rugăm împreună, putem să-L aducem înaintea lui Dumnezeu. Putem să-L întâlnim cu cuvânt din Scriptură. Aici ne întâlnim, ca îndemn, la părtășie, în această Scriptură, un verset unic în Scriptură. Un verset în care se spune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. E atât de clar mesajul acesta. E atât de limpede încât nici măcar nu ai scat controverse. N-ai cum să-L interpretezi altfel. Deși sunt unii care sunt deficitari la frecventarea bisericii și atunci încearcă să-L răstălmăcească, de fapt, a părăsi adunarea nu seamănă neapărat a lipsit de la biserică, de la adunare și a te retrage din adunare, din biserică. Nu iubiți, frate și surori, lucrurile sunt foarte clare. Și Biblia ne vorbește în repetate rânduri despre biserică, biserica lui Hristos ca fiind trupul lui Hristos, iar noi mădulare, organe ale acestui trup. Ori simt bine că un mădular amputat și aruncat, chiar dacă prin natură ar supraviețui, nu este de niciun folos trupul ăla de când nu este trup. Dar știm bine că un organ amputat, oricare ar fi el, și îndepărtat, moare. Nu supraviețuiește. Așa se întâmplă cu toți cei ce părăsesc adunarea. Vorbeam aici despre faptul că avem nevoie pentru a primi crezători în Hristos să fim tari. Să nu șovăim. Să nu avem ezitări. Și pentru aceasta trebuie să ne sprijinim unii pe alții. Cum să sprijinesc pe fratele meu care nu vine la biserică, nu știu cu ce se confruntă. Poate tocmai despre boala aceasta despre care vorbeam, suferă. Poate că îndoială al mașină și nu mai are fil de legătură cu cerul. E bine, dacă el nu este prezent aici, să-i cunosc frământarea. Cum se poate ruga biserica pentru un astfel de om? De aceea este necesar, de aceea suntem îndemnați. Nu părăsiți adunarea. În cazul evreilor era mult mai greu. Erau asupriți, erau prigoniți. Și totuși căutau să fie la părtășire. Așa trebuie primit creștinii. Dar au vrut să fie împreună. Și în faptul apostolului găsim cum trebuie primit creștinii. Este nevoie așadar să fim împreună, să ne cunoaștem unii pe alții, să ne cunoaștem problemele noastre, starea noastră sufletească, ca să putem să ne încurajăm, să ne sprijinim unii pe alții. Așa ne îndeamnă Scriptura. Și iubindu-ne, nu putem să ne vedem unii pe alții suferind. Ne rugăm pentru bolnavi, așa cum am făcut-o și astăzi. Și dorim sincer să vedem sănătoși, să auzim mărturisind aici cum a lucrat Dumnezeu. Să vadă ochii lor și minunile lui Dumnezeu. Dar trebuie să ne gândim și la bolile sufletului, cum este și îndoială. Șovăirea aceasta, păguboasă pentru viața noastră de credință. Să vedem când cineva tânjește. Ce se întâmplă, frate? Ce te preocupă? Ce te frământă? Așa asta trebuie să fie atitudinea noastră de copii al lui Dumnezeu. Suntem frați în Hristos. Haideți să ne iubim și să ne sprijinim unii pe alții. Fără șovăire, deci, apropiindu-ne unii de alții, cunoscându-L mai mult pe Hristos, apropiindu-ne mai mult de El, putem să trăim încrezători în Hristos. Încrezători în Hristos, în Marele nostru preot. Următoarea secțiune ne îndeamnă să trăim în ascultare de Dumnezeu. Vorbim aici despre păcat și pedeapsă. Și textul începe cu versetul 26, acea secțiune a textului. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Acest subiect mult discutat este deschis de autor și în capitolul 6. Vreau să citesc și de acolo. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterea veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noi iarăși și aduși la pocăință. Fiindcă ei răstignesc din nou pe drepte Fiului Dumnezeu și îl dau să fie pașocorit. Așa ne se prezenta de lucrurile în această secțiune a capitolului 10. De fapt, ce este păcatul? Păcatul este încălcarea legii lui Dumnezeu. Natura umană este păcătoasă. Suntem noi și pământul pe care locuim sub blestemul păcatului. Prin naștere de nou, devenim oameni noi. Dorința noastră este de a căuta spre mânsfințenie, de a fi pe plac Domnul. Dorim aceasta. De aceea ne-am întors, de aceea ne-am născut din nou la o altă viață. Însă, există ispită la fiecare pas. Dar urmă face lucrarea lui. Și el caută pe orice cale să ne doboare. Să ne ispitească într-un fel sau altul. Dar trebuie să știm că diavolul nu are puteri de limitare. Dumnezeu vechează asupra noastră. Că dacă vorbim astăzi despre trăirea de plină siguranță, Dumnezeu vechează. Nu va îngădui ispite care să ne depășească. Dar trebuie să vadă noi dorința de împotrivire. Iată ce scrie Pavel Corintenilor. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Ca să o puteți răbda. Clar. Păcătuim încălcând voia lui Dumnezeu prin neveghere. Sau ne subestimăm forța pe care Dumnezeu să ne împotrivim. Vom fi ispitiți și toți avem punctele noastre slabe, sensibilitățile noastre. Și diavolul și neveghere noi le cunoaște. Știe unde se ne atace pe fiecare din noi. Nu în același punct. În punctul sensibil al fiecare. Acum ne atacă. Dar, dacă ne dovedim veghetori, cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că nu va îngădui Dumnezeu să cădem. Și de spune în altă parte, împotriviți-vă diavolului, tare în credință și el va fugi de la voi. El nu are puteri nelimitate. El este limitat cu puterea lui. Și Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât puteri. Și Dumnezeu, de ce păcătuim? Pentru că nici măcar puterea pe care Dumnezeu ne-o dă să ne împotrivim ne-o folosim. Pentru că ne complacem adesea starea aceasta și gustăm din ispită. Am fost salvați odată. Și totuși ne întoarcem uneori gustând din ceea ce am abandonat. Nu este bine. Nu este plăcut Domnului. Greșim în multe feluri. Și recunoaștem aceasta. De fiecare dată când avem un timp de rugăciune, începem prin a ne ruga pentru iertare. Suntem conștienți de a pomeni la Sfinția lui Dumnezeu că suntem păcătoși. Și Biblia ne asigură în acest sens. Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcătuim. Dar ceea ce ni se spune aici este cu totul altceva. Pentru că Biblia ne vorbește în atâtea rânduri despre îndurarea lui Dumnezeu, despre faptul că cel ce se mărturisește păcatele și se lasă de el, capătă iertare. Se bucură de îndurarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dragostea sa ia. Continuare. Și totuși aici vorbim despre faptul că nu mai este iertare. Vorbim prea evizor despre altfel de păcate. Ajuns greșelile de fiecare zi cu care ne confruntăm. Pentru că atunci când Dumnezeu vede dorința noastră sinceră de a trăi neprihănire, de a căuta cu sinceritate sfințenia, dar a dori să stai cu la legea Dumnezeu știind că îi faci pe plac Domnului trăind astfel. Că vede dorința aceasta ne întărește împotriva ispitelor, ne dă biruință împotriva ispitelor. Vorbim aici despre o atitudine. O atitudine sfidătoare față de Dumnezeu. Vorbim despre o apostazie voită. Cei ce au cunoscut odată lumina, cei ce l-au cunoscut pe Dumnezeu și totuși se împotrivesc fățiși, ajung la apostazie sfidându-L pe Dumnezeu. Despre aceste lucruri vorbim. Nu vorbim despre necunoaștere de Dumnezeu în cazul oamenilor care trăiesc încă în întuneric. Despre această situație ne vorbește Pavel în Faptele Apostolilor atunci când era Atena, spune el, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Adică ceea ce ai făcut în necunoaștere de Dumnezeu, în perioada de întuneric din viața ta, Dumnezeu este gata să ierte tot. Ai un nou început cu Dumnezeu. Și, continuă Pavel, poruncește tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Deci acesta este momentul de destrucție în viața omului. Este perioada de întuneric, de necunoaștere. Când păcate nu se luat în seamă. Dumnezeu este gata să ierte trecutul acesta. Dar, în acest punct al vieții tale, când ai primit lumina, l-ai primit pe Dumnezeu, tu trebuie să-ți dorești să faci voia lui Dumnezeu. În măsura în care, așa cum spuneam, reușești. Uneori, cazi. Pentru că nu te-ai împotrivit suficient din spiritul. Greșești. Și Dumnezeu este gata să ierte în continuare. Dar după ce ai cunoscut lumina, ești în stare să sfidezi pe Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt. Să ajungi la apostazie în mod voit. Aceasta înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu așteptă să vedea. Este gata în durarea sa, în dragostea sa de ierte păcatele noastre. Și acum știm fiecare dintre noi cu ce ne confruntăm. Ne cunoaștem toți slăbiciunile. Și atunci când ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, îi spune și de ce-am făcut și de ce-am spus și de ce-am gândit rău. De gânduri care nu sunt roade ascultării de Dumnezeu, cum se exprimă frumos Pavel. Fă-mi și gânduri roade ascultării de mine. Numai că și gândurile au razma uneori. Păcătuim și gândim. Dar Dumnezeu este gata să ierte. Și așa cunoaște pe Dumnezeu dragoste. Gata să ierte. Însă este această situație pe care nu o poate tolera Dumnezeu. Răzvrătirea aceasta. Apostazia aceasta voită. Sfidarea lui Dumnezeu. Și ea face comparație cu legea lui Moise. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă. Nu-i s-a întâmplat. Pe mărturia lui să fie mare. Cu cât mai astfel, și atunci recurge la comparația aceasta. Hristos este mai mare decât Moise. Ne bucurăm de preoția lui Hristos pentru că avem intrare liberă cu Dumnezeu. Și atunci, dacă cel care era omorât cu pietre pentru că a călcat legea lui Moise, ce se va întâmpla atunci cu cel care îl calcă în picioare pe Hristos și jertfa lui? Pentru că dacă ai crescut, pentru că dacă ai cunoscut odată lucrul acesta, ai înțeles lucrul acesta, că ești salvat prin jertfa lui Hristos, ai acceptat lucrul acesta, te-ai bucurat lucrul acesta, ai întoarce în cunoaștere spate cu Hristos și jertfe sale să nu a călcat în picioare. A sfida jertfa. A sfida pe Dumnezeu. Ajunge la apostazie. După ce l-ai cunoscut, înseamnă răzvrătire. Așadar, această neiertare și răzbunare a lui Dumnezeu nu se referă la greșelile noastre de fiecare zi, în care este bine să nu există. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de el, cum spune Sfântul. Să căutăm să nu repetăm mereu și mereu păcatele noastre. Să ne împotrivim păcatele, să ne împotrivim ispitelor și Dumnezeu ne va lăsa în biruință. Dar, dincolo de aceasta, trebuie să privim la această atitudine sfidătoare. Dacă n-ar fi existat cazuri reale încă de pe atunci, autorul n-ar fi vorbit despre această situație. Dar sigur a existat și atunci. Și mijlocul evreilor a fost cei care au înțeles cine este Iisus, cine este Hristosul și s-au întors la templu, la jertfe, pentru că li s-a părut mai comod sau mai interesant ritualul acelea, li s-au părut atractive. Și dacă au fost cazuri atunci, există și zilele noastre. Oameni care l-au cunoscut, au cunoscut îndurarea și au întors spatele. Sfidează jertfa, îl sfidează Dumnezeu. A mea este răzbunarea, eu vă răspăti. Și încheie această secțiune. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Așa ne spune Scriptura. Așa l-am cunoscut. Așa trăim. Simțit-o pe Dumnezeu ca fiind dragoste. Dar ne mai spune Scriptura că Dumnezeu nu socotește nevinovat pe cel ce este vinovat. Ori o sfidare, o împotrivire, o răzvrătire, Bărbatul lui Dumnezeu nu poate fi tolerat. Păcatele se iară, dar atitudinea aceasta sfidătoare, această răzvrătire, această apostazie în cunoaștere de Dumnezeu, nu va fi iertată. Jertfa o dată pentru totdeauna. Așa că, după ce am văzut că trebuie să trăim încrezătorii Hristos, am văzut că trebuie să mai trăim și în ascultare permanentă de Dumnezeu. Cunoaștem legea lui Dumnezeu, cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la noi, adică sfințirea noastră. Și ceea ce vrea Dumnezeu să se ne vadă, că neîncetat căutăm să ne sfințim. Că dorim să trăim în sfințenie, în curăție de inimă. Că dorim să fim pe plan. Și El ne va da putere pentru voi sfințită. Și avem o treia secțiune care încheie textul și în care suntem îndemnați la a trăi stăruind în credință. Am primit credința ca un dar. Și ne bucurăm crezând. Crezând din toată inima. Și nu doar la nivel intelectual, așa cum am spus. La nivelul cunoașterii teoretice. Crede în puterea lui Dumnezeu. Crede în dragostea lui Dumnezeu. Și crede în intervenția lui în viața noastră. Crede că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Că de aceea ne rugăm. Trăim, umblăm cu Dumnezeu. Dar vedeți noastră și această credință noastră și știm fiecare în experiența personală. Are fluctuați în timp. Crede mai intens și, așa cum spuneam, și prima parte mai apare îndoieli. Ori noi trebuie să credem din toată inima neîncetat. Și acest paragraf ne îndeamnă Domnul aceasta. La a stărui în credință. A trăi stărui această parte a trăirii noastre face parte tot din trăirea creștină în siguranță. Și vorbind la evrei în această epistolă, autorul apelează la memoria lor. Amintiți-vă cum erați la început. Le spun eu. A fost a suprins din cauza credinței voastre. Și de altfel, primii care au suprins au fost conaționalii lor. Pe toți cei care au plecat de la templu, pe toți cei care au învățat creștinismul care zice, i-au suprins conaționalii lor. Evrei, din Ierusalim. Apoi au venit prigonirile romane. Li s-au confiscat averile. Și cu toate acestea i-au rămas în picioare. Cel puțin la început. Și acest trecut al lor, la acest început promițător al lor, face referire al lor când le spune amintiți-vă cum erați obișnuit. Ca să întărească în hotărârea lor de a rămâne în picioare neîncetat, de a se întări credință, le spune iată cum erați voi odinioară. Iată care au fost începuturile voastre. De ce nu se poate și acum? Pentru că a început de la acea dragoste pe care noi o numim dragostea din tâi. Vorbim despre dragostea din tâi, indiferent că vorbim despre dragostea noastră față de Dumnezeu sau dragostea față de partenerul de viață, Trebuie să spunem că ea nu are limite în timp. Nu are o viață care se termină cum cred unii. A avut o perioadă și s-a stins brusc. Nu este așa. Dragostea, că vorbim, cum spuneam, despre dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de partenerul de viață, este un foc. Focul nu se stinge numai dacă nu-l întreții. Un foc întreținut nu se stinge. Vorbim despre dragostea din tâi, în ceea ce vrește credința noastră, era focul acela care ne ardea și acea casa Domnului și ne îndemna să ne apropiem unii de alții în dragoste. Ori dacă nu mai suntem așa, este pentru că n-am întreținut noi focul. Mergem din nou la mesajul Apocalipsei, la mesajul Domnului către biserici. Iată ce spune bisericii din Efes. Dar ce am împotriva ta, după ce am analizat, după ce am lăudat de tot ce era bun, dar ce am împotriva ta, vezi, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu spune că ți-ai pierdut dragostea. Că s-a stins dragostea pentru că așa era normal să fie. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dragostea este un foc care se stinge dacă îi întorci spatele. Dacă îl părăsești, dacă nu îl întreții. Un foc întreținut nu se stinge. Și dragostea este un foc. Aduceți-vă aminte, spune autorul evreilor. Cum era la început? În focul prigonirilor voastre. Voi depuneați mărturie cu îndrăzneală. Voi vorbeați despre Hristos. Voi țineați fiindarul sus. De ce nu puteți să fiți neînceați așa? Se poate. Se poate trăi stăruind în credință. Întreținând dragostea aceasta pentru Hristos, pentru care mântuirii, pentru Evanghelie, te întărești în credință. Trăind în unitate, sprijinindu-ne unii pe alții, rugându-ne unii pentru alții, ne întărim în credință. O credință care trebuie să fie neîncetată. Viața noastră de credință trebuie să ne călăuzească. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Așa de frumoasă. Sunt promisiunile divine. Ne îndoim oare de ele? Pentru că dacă suntem încredințați, fără șobăire, cum se mai devreme, în ceea ce ne-a promis Dumnezeu, de ce ne clătinăm? De ce se răcește focul acela care trebuie să fie întețit? Pentru că știm bine că Iisus vrea să ne vadă clocotii. Avem promisiunea asta extraordinară. Puteți să priviți pe cer să știți acolo să ne așteptați. Într-un loc pregătit în mod special pentru noi. Acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Iar drumul nostru de acest pământ poate să fie o viață trăită în siguranță. Dacă vom avea în vedere toate cele trei aspecte. Trăirea în ascultare de Dumnezeu. Trăirea încrezător în Hristos. Și trăirea despre care am vorbit acum în credință. Încă puțină, foarte puțină vreme și el ce vine va veni și nu va zăbovi. Acestea sunt promisiunile Domnului. Și viața pe acest pământ, cu tot ce presupune ea, cu toate vicisitudinile alese, ne va părea mult mai ușor. Când vom privi spre Dumnezeu. Și umblând cu Hristos să știm că asupra noastră vechează cel tot puternic. Și confruntându-ne cu ispitele să știm că primim puterea dar trecem peste ele. Să ne biruim, dacă vrem cu sinceritatea aceasta. Putem să trăim pe acest pământ în siguranță. Aceasta este viața creștină, viața cu Hristos și spun ca Dumnezeu să ne lumineze la aceasta și să ne ajutați pe fiecare. Amin.